qalampirdan gapiramiz. Kanadaning Toronto shahrida noma'lum shaxs tarovih namozidan qaytayotgan musulmonlarga qarata o't ochdi. Natijada 5 kishi yaralandi. Toronto politsiyasi vakili David Riznikning aytishicha, voqea Skarboro hududidagi Abu Bakr Siddiq masjidi yaqinida sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, voqea 16-aprel shanba kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 1:00 da sodir bo'lgan. Noma'lum shaxs tarovih namozidan keyin masjidni tark etgan musulmonlarga mashinadan o'q uzgan. Natijada 5 kishi jarohatlangan. Riznikning aytishicha, jabrlanganlarning hayotiga hech qanday tahdid yo'q. Ulardan 3 nafari allaqachon shifoxonadan chiqarilgan, 2 nafari davolanmoqda. Eslatib o'tamiz, 2019-yilning 15-mart kuni 4 nafar qurollangan terrorchilar Yangi Zelandiyaning Christchurch shahrida masjidlarga kirib, juma namozini o'qiyotgan musulmonlarga qarata o'q uzgandi. Ushbu ommaviy qirg'in natijasida 51 kishi halok bo'ldi, 49 kishi yaralandi. Ushbu qo'paruvchilik harakatini avstraliyalik 28 yashar Brenton Tarrant amalga oshirgani ma'lum bo'lib, u qo'lga olingandi. Sud qaroriga ko'ra, Brenton Tarrant umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Unga nisbatan Yangi Zelandiya tarixida ilk bor mahkumni muddatidan avval shartli ravishda ozod qilish huquqi bekor qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.